Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Šta smo naučili za gotovo 8 mjeseci od kako su se prvi slučajevi koronavirusa pojavili u Srbiji? Dok brojevi zaraženih rastu i iz dana u dan dostižu najveće vrednosti od početka epidemije, da li smo svesni rizika? Stavite masku, održavajte distancu, perite ruke. To je osnova epidemioloških mjera. I to nam se svakodnevno ponavlja. Stvarno zvuči vrlo jednostavno. Ali da li je samo kazna način da naterate građane da ne dovode u opasnost sebe i okolinu? Ko je odgovoran za primjenu mjera i ima li izuzetaka? I zašto građani ne slušaju krizni štab? Ja sam Nevena Bogdanović, a u novom podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine proverit ću koliko se u Beogradu poštuju epidemiološke mere. Krizni štab Srbije označio je Beograd kao najveće žarište koronavirusa. U posljednjim danima u glavnom gradu registruje se polovina od ukupnog broja obolelih u Srbiji. Lokacija prva, centar grada, veče, Knez Mihajlova ulica, uobičajeno gužva.
Knez Mihajlovoj ulici još jedna uobičajena slika, nastup uličnih umetnika. Ono što bi međutim trebalo da bude uobičajeno jeste da građani u ovako velikoj gužvi nose maske, međutim slika je u ovom momentu nešto drugačija. Većina građana koji su ovdje i koji su se okupili da gledaju nastup uličnih umetnika nema maske, iako distance među okupljenim građanima nema.
Dakle, na snazi je mera da su maske obavezne u svim zatvorenim prostorima. Na otvorenom je preporuka da se nose. Ali da naglasim, obavezne su, kako kaže krizni štab, na otvorenim prostorima gdje nema distance. Naprimjer, u redovima za banku, poštu, prodavnicu. Ili pljeskavicu, kestenje i picu u glavnoj beogradskoj ulici. Srećem dvojicu prodavaca hrane bez maske. I počinju opravdanja.
Dobro veče. Radio Slobodna Evropa, ne nosite masku?
Nosim, kako nosim.
Dobro, ali je na bradi.
Na bradi, kad idu mušterije, stavim masku.
Kad idu mušterije, stavite?
Sigurno.
A jel mušterije nose masku?
Većinom da.
Prodajete hranu, zašto ne nosite masku?
Nosim masku, kako ne nosim?
Pa evo sad je nemate.
Pa nemam što da radi, hajde, da ubim. Pucam. Vidi, svaki nema. Nemoj tako da budući malo.
A vidim da ni građani nemaju. Da li neko pa ne proverava to? Jel vam prilaze komunalni policajci i sanitarni inspektori?
Pa ne drži ni jedan maske na polje.
Međutim, maske ne nosi ni patrola komunalne policije koju sam srela u sred Knez Mihajlove.
Dobro veče. Radio Slobodna Evropa, ja se izvinjavam. Zašto komunalna policija ne nosi maske?
Jer su postupanju i zato što preporuka samo napravili
maske. Kako, izvinite, nisam čula.
Zato što je preporuka napravili, nismo u postupanju, nismo u zatvorenom prostoru.
I odoše. Nisu nastavili razgovor sa mnom. Tako nisam uspjela da ih pitam da li bi upravo oni koji su zaduženi da nadziru poštovanje epidemioloških mjera trebalo da daju primjer, da poštuju preporuke čak i onda kad, kako kažu, nisu u postupanju. Ili je neophodno da iza njih preporuka postane naredba. I ko će da ukori komunalnu policiju ako ne poštuje mjere? Zakonom u Srbiji još nije rešeno ko će naplaćivati kazne za nenošenje maski, niti kolike će biti te kazne. Prekršajne kazne za kršenje epidemioloških mjera piše samo sanitarna inspekcija, u ovom slučaju u ugostiteljskim ili sličnim objektima. Ulogu takozvanih COVID redara preuzeli su i zaposleni u prodavnicama, tržnim centrima i kafićima, ali oni mogu samo da opomenu. Među njima je i Slaviša. On radi kao obezbeđenje u jednoj prodavnici odeće poznatog svetskog trgovinskog lanca. Priča mi da svakoga dana imaju između 1000 i 2000 posetilaca. Ipak, nekoga još nije video među svim tim posetiocima. Sanitarnu inspekciju.
Može li se u prodavnicu bez maske?
Ne može.
Vi kontrolišete?
Ja kontrolišem. A on kaže stavite masku.
Ili imaju svi maske ili...
Za sada imaju.
Za sada imaju?
Za sada imaju svi.
I imate ovu dezinfekcijnu barijeru,
tako
to se isto pošto je?
To slabo.
To slabo. Velika je frekvencija ovdje ljudi u toku dana, velika je prodavnica.
Pa ima, prođe 1000-2000 ljudi.
Svakog dana prođe 1000-2000 ljudi
ovdje? Tako, toliko.
A da li sanitarni inspektori dolaze ovdje u radnju da provjeravaju da li se poštuju mere?
Verujte da nemam pojma, ali mislim da ne. Kad ja ovdje nisu dolaze. Pa trebali bi da dolaze, zašto? Zašto ne dolaze?
Lokacija treća. Jedan od beogradskih tržnih centara. Portir mi tvrdi da svi moraju da nose maske.
Nose posetioci ovde maske?
Nose.
Nose. A da li ste vi zaduženi da ih proveravate, opominjete?
Svakako.
Da to radite često? Ili ima oni koji ne nose?
Pa je svaki stoti, ali uglavnom poslušaju...
Ima li ih koji negoduju?
Ima. Vas da se nađe. Da.
Pa koja su njihova opravdanja?
Kaže da ne nose, kad Vučić bude nosio, kaže nosit ću ja.
A recite mi, da li sanitarna inspekcija, komunalni policajci dolaze ovdje u tržni centar, da li proveravaju poštovanje epidemiologa?
Jeste primijetili? Čuo sam da dolaze, nisam ih video, ali pošto ne radim svaki dan.
A gužve su i u javnom prevozu, pa treba biti oprezan.
Jel nose putnici maske?
Nose.
Nose?
Da.
Ali ih vi proveravate, kontrolišete?
Nemam mi to još pravo.
Kaže mi Predrag koji radi na glavnoj autobuskoj stanici u Beogradu, gde se svakoga dana beleži oko 1000 autobuskih polazaka. Dok čekam u redu za karte, primećujem da je većina u mojoj okolini disciplinovana. A evo koja sam opravdanja čula od onih koji maske nemaju.
Radio Slobodna Evropa, zašto ne nosite masku?
Sad sam, evo mi je obisnilo se mala preprava, ti kažem. Evo je draga, evo samo to sam
okay, jedan. Okej,
hvala.
I gospođa je upravo stavila masku. Ćao, Radio Slobodna Evropa, zašto ne nosite masku?
Pa imam ja, ali...
Ali, pa tišina. Da napomenem, pored te devojke stajale su još dve bez maski. Osim pogleda koji govori, ajde skloni se, ništa više nisam dobila. Iz autobusa sedam u taksi da se malo sklonim od gužve. Od taksiste Baneta Nikolića, deli me pleksiglas i sve miriše na alkohol.
Moram da primetim da to nije slučaj kod svih vaših kolega. Često se vozim taksijima po gradu i mnoge od vaših kolega i ne nose, na primjer, maske ili masku stave tek nakon što ih opomenu mušterije. Zbog čega ste, na primjer, evo odlučili da ovako izgleda vaše vozilo, ja koliko razumem vas, niko nije naterao?
Niko nije mene naterao, ali ja, moja zdravstvena situacija traži da preduzmem maksimalno što mogu da se zaštitim, ako mogu.
Da li može kod vas da se sedne napred?
Kod mene napred može samo ako mora. Znači, ako ima više putnika, za sad je tako, ali naravno mora da ima masku, to je neko napred. Mada ja bih više volio da ne sedi niko napred.
Dobro, i što se desi na primjer ukoliko neko putnika koji dođu, sednu u vaše vozilo, nemaju masku?
Obavezno je zamolim. Većina, pogotovo mladi, ne stavljaju masku, ne zanima ih to, niti ih zanima tuđe zdravlje. Vjerojatno razmišljaju ako i dobije, prelaže će to i... A izgovori su, zaboravio sam, ili našminkala sam se, pa ću da pokvarim šminku, ili tako neki smešni izgovor.
A recite mi, da li vas kao zaposlenog u taksi udruženju neko kontroliše, da li vi to
ste? Za sad niko, ali... Naprimjer, ja sam baš ove nove mere što su uvedene, nigde ne piše, taksi nigde nije naveden. Pa da se podrazumeva, ako moraju autobusu, moraju taksiju, ali ljudima ako se to ne napiše i ne bude na vestima, ljudi to i ovako ne shvataju ozbiljno, a pogotovo taksi se nigde ne pominje i tek onda ih ne zanima. Da,
da li možda saobraćeni policajci ili komunalni policajci opomenu?
Pa ja sam čuo, evo baš čuo sam da su opomenuli kolegu i stranku, to sam čuo od nekog kolege, ali ja konkretno nisam to... podrživa, ali kažem vam, ja baš ono dosadan sam za te maske i insistiram da se stavim maske.
A dolazimo i do mesta koja su, prema rečima zdravstvenih vlasti, najrizičnija. Kafići, splavovi, klubovi. Mogu da rade do 11 uveče, ali sa ograničenim kapacitetima i sa zaštitnom opremom. Poslednje subote u oktobru, u danu kada je do tada zabeležen najveći broj zaraženih od početka epidemije, sanitarna inspekcija je u Beogradu naredila da se momentalno isprazni jedan klub, a napisano je 8 kazni za prekršaj. Od gradskog sekretara za vanredne situacije Darka Glavaša čuli smo i kako se krše mere. Primjera radi, pojedini splavovi se odvežu i žurku nastavljaju na reci. Ili prodaju čak recimo 1000 karata za jedan nastup pevača. Ja ulazim u jedan lokal u centru grada. maske osim konobara niko ne nosi i gotovo da nema praznih stolova. Ni posetioci, ani gazda nisu želeli da pričaju sa mnom, pa brzo izlazim napolje. A posle više pokušaja nisam uspela da ugovorim razgovor ni sa članom kriznog štaba, epidemiologom Predragom Konom. Pa pitanje je, jesmo li u Srbiji svesni rizika? Ovog puta postavljam doktoru Dragoslavu Popoviću, konsultantu UNICEF-a i Svetske banke.
Ja mislim da je to ključno pitanje. Građani očito su prvo zbunjeni tim informacijama koje se njima serviraju, a isto tako i odgovorom koji dolazi od strane onih koji bi trebali da nam pruže prave informacije koje bi nas vodile ka nekom rješenju ovog problema. Ja mislim da tu ima više stvari. Prva stvar, daje se neki utisak da smo mi neko ostrvo ili da smo mi dio nekog regiona u kojima vlada trka ko je bolji, ko je gori, evo sad kod njih gori, kod nas ne gori, vidite nas, a vidite njih. Mislim, mi smo kap u moru ovoj pandemija koja je zahvatila cijelu planetu i ako neko očekuje da mi možemo da budemo pošteđeni, izolovani od svega, taj se grdno vara. A čini mi se da takve poruke dolaze i od onih ljudi koji su najodgovorniji, trebali bi da budu i najstručniji. Drugi dio problema se odnosi na to šta ljudi treba da očekuju. Treći pik, četvrti pik, drugi talas, treći talas. Globalno mi smo dio prvog talasa. Svaki dan mi imamo više slučajeva na globalnom nivou nego što smo imali prethodni dan. Jednostavno ovo sve traje i činjenica je da će trajati duže vremena. Mislim da ljudima treba vrlo jasno dati perspektivu.
Maske i distanca. Maske i distanca, to je ono što se ponavlja. Koliko je kod nas to efikasno u primjeni?
Pa znate šta, vi govorite o maskama i distanci, ovi koji nam šalju te poruke govore da li je nešto preporučeno, da li će nešto biti podignuto na nivo mjere i mi govorimo o tome da li se neko pridržava nekog stanja koje je uvedeno nekom prisilom ili se ne pridržava toga. Mislim da smo propustili da svima objasnimo šta je ono, kako ljudi treba da se ponašaju, da je to za njihovo dobro. Ja smatram da time smo vrijeđali inteligenciju ovih ljudi i da je potrebno da promijenimo taj način razmišljanja i da promijenimo modele koji se tim ljudima nude. Jer mi imamo među političarima od vrha pa na svim nivoima one koji se ne pridržavaju ovih mjera, a koji očekuju kao da se ova sirotinja raja pridržava.
Da li građani imaju pravo kad smatraju da ovdje mjere važe, što vi sad kažete, za sirotinju raju, a da postoji deo građana za koji ove mjere ne važe? Odnosno da oni imaju pravo da slave, da proslavljaju, da se to radi bez kazni, da daju primjer da se maska ne nosi i da neće biti kažnjeni. Da li stvarno treba da funkcionišemo po tom principu straha, da li će nam neko sada naplatiti kaznu koliko ne nosimo masku? Je li to poenta svega?
To ne samo da nije poenta, nego je to najgoriji mogući scenarijo. Ali taj scenarijo isto tako govori o tome na čemu je naše društvo bazirano. Na toj nekoj razlici između nas i vas, mi i oni, povlašćeni i svi ostali. Virus COVID-19 je izuzetno demokratičan. On napada svakoga, on je rizik za svakoga. Mi smo imali Borisa Johnsona, imali ste Trumpa. Oni su isto tako mislili da su pošteđeni, izolovani ili imuni na ovo sve zbog svoje funkcije koju imaju, pa se pokazalo da nisu.
Dr. Popović je i član epidemiološkog tima u udruženju Ujedinjeni protiv COVID-a. Udruženje čine zaposleni u zdravstvu koji su zatražili smenu kriznog štaba Srbije zbog sumnje u verodostojnost zvaničnih podataka o broju zaraženih i preminulih od koronavirusa i načina na koji krizni štab vodi borbu protiv epidemije. Pored toga, Ujedinjeni protiv COVID-a izneli su pred zdravstvene vlasti i preporuke. Šta dalje? Kako se izboriti sa zdravstvenim rizicima od COVID-a?
Kad se radi o liječenju ovih ljudi, opet kažem, naš cilj je da ih je što manje na liječenju. Međutim, liječenje je očito teško, skupo, vrlo komplikovano i ostavlja posljedice. Prvo, mi o tim posljedicama tek učimo. To je krenulo sa plućima, pa onda smo otkrili da je cijeli vaskularni sistem zahvaćen i ugrožen. Sad razgovaramo o tome kakve su posljedice na mozak, posljedice na mentalno zdravlje ljudi koji su bili toliko dugo na liječenju i njihovo opšte fizičko stanje. Kakva je rehabilitacija potrebna tim ljudima? Jer da budemo jasni, respirator zahtjeva da ljudi budu u indikovanoj komi, da bi njihovo disanje preuzela mašina. Vi poslije respiratora morate da naučite da dišete pravilno i da vam se omogući da se plućna funkcija vrati na svoj normalni režim što je prije moguće. E, o tome se kod nas vrlo malo govori i to je nešto što ne bi smjelo da se nagomila kao problem u budući.
Najviše obolelih od početka epidemije ne beleži samo region, već gotovo čitava Evropa, u kojoj je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije tokom posljednjeg oktobarskog vikenda bilo više od polovine svih novozaraženih u svijetu. Epidemiološkinja Ivana Prokić, također članica epidemiološkog tima Ujedinjeni protiv COVID-a, u Holandiju je iz Beograda stigla polovinom oktobra i uporedila je situaciju u toj državi sa Srbijom.
Svuda u svetu poštovanje mera zavisi prvenstveno od poverenja koje građani imaju u donosioce odluka, jel tako? I zavisi od toga koliko im se dobro objasnilo čemu ta mera služi i zašto je bitna da svi poštuju. Mislim da je to glavna stvar koju u Srbiji ne vidim da se dešava, a to je ta neka edukacija stanovništva, jer to je recimo Svjetska zdravstvena organizacija rekla da je to prvi korak praktično u borbi protiv epidemije, edukovati ljude što o samoj bolesti, što o razlozima tih mera. U tom smislu i u Holandiji i u Srbiji naravno postoje ljudi koji smatraju da znaju bolje, to je ono što je opasnost, i da se protive tim nekim standardnim merama, ali mislim da je u Srbiji generalno to jako lošije, jer su ljudi više nemaju ni strpljenja, mislim da su revoltirani nekim ponašanjem tog kriznog štaba koje bi trebalo da im jasno i precizno definiše mere i tako dalje, a oni to ne rade, već baš naprotiv, stalno daju neke oprečne izjave.
Vi ste već na samom početku tražili način kako da pomognete svojim kolegama u Srbiji, ne samo vi, već i vaše kolege iz regiona, da se povežete, da se date na raspolaganje, da date svoje predloge. Kako vi gledate na epidemiološku saradnju u regionu? Da li dovoljno sarađujemo s obzirom na to da, na primjer, ovdje u Srbiji u dijelu medija ja mogu da primetim da se o brojkama izveštava na nivou takmičenja?
Ova borba protiv epidemije nije nikakva trka. Bar u Srbiji, koliko sam ja uspjela da vidim, to se tako prikazuje, jer Srbija, verujem, mora da bude najbolja u svemu, makar možda to bilo i netačno, tako se plasira u medijima. To je potpuno pogrešno u smislu da nema tu pobednika i gubitnika. Mi svi zajedno, ako ne pobedimo virus, virus ne zna za granice, jel tako? Ne zna za nacionalnu pripadnost i tako dalje. U tom smislu, takmičenje između zemalja koja je bolja ne znači mnogo u borbi protiv epidemije. Jel? Prvo i osnovno, epidemiološki gledano, ti brojevi ne mogu da se porede međusobno na tako jedan jednostavan način kako se to radi u medijima. Da li su mediji za to krivi, da li su vlast za to kriva, ne znam, ali hoću da kažem, broj zaraženih kao takav ne znači mnogo van konteksta. I vi ne možete da uzmete broj 500 i da uporedite sa brojem 1000 u drugoj zemlji, zato što te dve zemlje imaju različite strategije za testiranja, za pronalaženje tih kontakata. Te dve zemlje imaju različiti broj stanovnika, različitu gustinu naseljenosti, različite gomilu faktora. To je jedna vrlo kompleksna stvar i onda kad se tako uprošćeno prikaže, to je potpuno jedan apsurd. Ono što je recimo bitnije je broj zaraženih u odnosu na testirane, i to je, ja mislim, razlog što sada u celoj Evropi vidimo mnogo više brojeva tih zaraženih nego na početku epidemije, zato što se sada mnogo više testira. Po Evropi tačno je da imamo puno zaraženih, ali broj hospitalizovanih nije drastično skočio. Broj umrlih nije drastično skočio. Znači, to je neki pokazatelj da mi mnogo bolje pokrivamo i testiramo ljude, pričam za Evropu, nego što se to radilo u početku epidemije. Jel?
Drugo pitanje je bilo u vezi sa regionalnom saradnjom. Na koji način povezati stručnjake iz regiona i šta je ono što oni mogu da urade kako bi se situacija na Zapadnom Balkanu epidemiološka poboljšala?
Generalno saradnja u celom regionu mora da postoji i smatram da trenutno ne postoji. Ja sam sakupila te sve stručnjake iz celog regiona, nisam se bila fokusirala na Srbiju, baš zbog toga što govorim. Bitno je da svi zajedno sarađujemo, uopšte nije bitno gde smo. Mislim da je generalno saradnja i komunikacija prvenstveno između Instituta za javno zdravlje svih ovih zemalja neophodna da bi se to na nekom globalnom regionalnom nivou rešio problem. Jer vi ako imate bolju situaciju u jednoj zemlji, a pustite granicu da ljudi cirkulišu, kao što ste rekli, na Balkanu, barem ljudi cirkulišu prilično često između tih svih zemalja, po meni to mora da se kontroliše prosto. Ne kažem da treba zabraniti ulazak, izlazak i to je najlakše uraditi. Mislim. Ne mislim na to. Mislim da treba da se kontrolišu svi koji ulaze u zemlje, što na aerodromima, što na granicama. Ali ja sam recimo sad, kao što ste rekli, bila u Srbiji, vratila se, mene niko ništa nije pitao na aerodromu. Niko ništa me nije pitao, postoji formular koji ti moraš da popuniš, da li imaš simptom taj, ako imaš bilo koji simptom ne možeš da uđeš u avion, ali ti niko nije tražio taj formular, ti si to sam popunio i niko ti nije tražio ni taj formular, niti provjeravao da li je to tačno. Znači, tome je greška. Epidemiološki formular koji se popuni ili taj upitnik koji se popuni unapred bi rešio dosta. Ostavljanje svojih informacija za kontakt u slučaju da se nađe da je neko u avionu, na primjer, bio pozitivan bi rešio dosta. Praćenje tih kontakata. Merenje te temperature u slučaju da neko ima u tom momentu temperaturu, njegova izolacija i testiranje i karantin do rezultata testova bi rešio problem. I ako se ispostavi da je pozitivan ceo avion, na primjer, u karantin. U tom nekom smislu, znači, mora postojati strategija kontrole. Ne sad ćemo da vas sve zatvorimo, sad ćemo sve da vas pustimo. Nego nešto između gde mi pokazujemo da imamo neki uvid u situaciju i neku kontrolu. Tako da to je nešto što mislim da treba da se uvede u ovom momentu sada, jer brojevi rastu i ne ide na bolje, kako da kažem.
Ok, brojke neko vreme neće padati, to smo shvatili. Kao privremenu meru, zdravstvene vlasti Srbije ponovo su stavile u opticaj i privremenu bolnicu u Beogradskoj areni. Kada se setimo poruka od proletos, svi ćete u arenu, svi ćete na sajam, nameće se pitanje da li nam se preti. To pitam socijalnog psihologa Dragana Popadića.
Nejasna je granica između pretnji i upozoravanja, i upozoravanja i savjetovanja. Svakako ima i pretnji, ali čini mi se da na početku epidemije, tamo u februaru, u martu, se generalno krenulo sa tim da je to prosto, Bože moj, jedini i najbolji način komuniciranja sa građanima. Pretiti širenjem panike, optuživati podanike da su neposlušni i da, eto, zbog njih je stanje takvo, i ako nastave da budu neposlušni, da će mere biti mnogo radikalnije. Dakle, sve smo to slušali, ali ja mislim da reakcija ljudi na to, dakle, izvestan revolt koji su izazvale takve pretnje, je doveo do toga da sada pretnje budu manje grube i često one imaju, zavijene su neku oblandu, ne znam, upozorenja i slično.
Da li mislite da taj deo zdravstvenih vlasti želi malo i da povlađuje građanima ukoliko vidi bes i revolt?
Ne mislim da krizni štab ni u kom momentu želi da povlađuje građanima. Oni, kako kažem, imaju vrlo jasnu ulogu da budu transmisija ljudi na vlasti i da ono što izađe, kako kažem, što se stvori u mozgu vlasti, izađe kroz usta struke. Činjenica je da se nekoliko puta pokazalo da vlast, pa samim tim i struka kao njihov portparol, mora da ustukne i da odustane od nekih mera koje je unapred proglasila.
A kakav nam primer daju oni koji državu vode kroz epidemiju, odnosno čelnici koji su trenutno na vlasti.
To je, dakle, od samog početka epidemije pa do sada stvar se bitno ne menja. Dakle, možemo vidjeti da uporedo sa tim javnim obraćanjima, često upravo u toj oblasti direktno pretnjama građanima i optuživanjima da su oni neodgovorni, da su oni za sve krivi i tako dalje, imamo, dakle, istovremeno slike partijskih manifestacija, političkih skupova i slično, gdje ljudi apsolutno te mere ne poštuju. Dakle, kao da su oni apsolutno izvan te situacije i da za njih ta pravila ne važe.
I sam predsjednik Srbije je u svom skorom obraćanju, kada je predstavljao vladu, pomenuo da je jedan od prioriteta upravo to borba protiv epidemije, ali pomenuo je i sam podatak da je drastično u Srbiji porastao broj onih koji ne veruju u koronu, koji ne veruju u vakcinu, i rekao da se sa tim ljudima mora razgovarati.
Sve njegove izjave, pozivanja na statistiku i slično, uvijek treba uzeti sa priličnom dozom rezere. Vidjeli smo mnogo puta koliko su te statistike pogrešne ili čak izmišljene. Zaista ne znam na koje, odakle njemu to saznanje, ali moguće je da ljudi sada u većoj meri sumnjaju. Nesumljivo je da oni postoje. Pitanje je samo koliko se zaista njihov broj povećava i slično. Moguće da ljudi sada više veruju da je samo epidemija manje ozbiljna nego što se ranije predstavljala. Ako hoćete, sama činjenica da ljudi na vlasti ne nose maske, a tvrde da je to veoma važno, može se protumačiti kao činjenica da oni znaju nešto što građanima neće da kaže i da na taj način, svim tim merama manipulišu građanima.
Kada, evo, na primjer, pročitate sad ovdje Novim Beogradom, kako vama deluje, da li građani s tog psihološkog stanovišta žele da poštuju one mere koje nisu striktno obavezujuće i koje nemaju neku sankciju?
Generalno mislim da ni za jednu meru ne možemo očekivati da je 100% ljudi poštuje. Ne mislim samo sada za ove mere, već za generalno mere. Ako govorimo o nekoj generalnoj slici, moj je utisak da velika većina ljudi poštuje te mere. Učimo da živimo uz rizik, da razvijaju neku kulturu međusobne komunikacije u kojem se te mere sve više poštuju ili postaju pravila bontona.
Dobro, evo, na primjer, mi se sad nismo rukovali neke mere, već, što vi kažete, jesu postale deo svakodnevice. A da li postoji ta kultura izvrdavanja? Mi, na primjer, često vidimo i na društvenim mrežama i u medijima da se slavi, pa da se nalazi način kako da se taj dozvoljeni broj ljudi na jednom mestu ipak malo prebaci.
Takva želja za izvrdavanjem ili poštovanje kad mi odgovara, nepoštovanje kad mi ne odgovara, postoji apsolutno u svakoj oblasti koja je regulisana nekim pravilima i zabran.
Ono što smo skoro mogli da čujemo, to je taj broj da pozovete COVID redara, odnosno da vi, na primjer, prijavite vašeg komšiju, sugrađanina, sugrađanku da ne poštuje mere. Kako vam deluje to da sad kao građani treba da imaju taj nivo odgovornosti da prijave nekog drugog?
Neka vrsta saradnje sa građanima je neophodno. I s druge strane, sve takve mere u jednom sistemu kojem vladaju netransparentna pravila lako može da se izvrgne u nešto drugo, u strast kod nekih ljudi da idu ceo dan i gledaju koga će prijaviti.
I dok slušamo sve te negativne vesti o koroni, uvođenje vanrednog stanja širom svijeta, najave zatvaranja, karantina i neslavnih rekorda, treba da se podsjetimo da postoje i pozitivne vesti. Do kraja posljednjeg vikenda u oktobru gotovo 29 miliona ljudi u svijetu oporavilo se od zaraze koronavirusom. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.